продължаваме с парламентарен контрол. Списък на... Благодаря ви, господин министър. Списък на получените писмени отговори на въпроси и питания за периода от 9 до 12 август. Въпроси. Писмен отговор от служебния министър на енергетиката Андрей Живков на въпрос от Димитър Янев. Писмен отговор от служебния министър на околната среда и водите Асен Иличев на въпрос от Бонка Василева. Писмен отговор от служебния министър на здравеопазването Стойчо Кацаров на въпрос от Христо Гаджев. Писмен отговор от служебния министър на здравеопазването Стойчо Кацаров на въпрос от Христо Гаджев. Писмен отговор от служебния заместник министър-председател по управление на европейските средства Атанас Пеканов на въпрос от Петя Михалевска. Писмен отговор от служебния заместник министър-председател по обществения ред и сигурност и служебният министър на вътрешните работи Бойко Рашков на въпрос от Мартин Димитров. Писмен отговор от служебния министър на регионалното развитие и благоустройството Виолета Комитова на въпрос от Стева Николова. Писмен отговор от служебния министър на отбраната Георги Панайотов на въпрос от Стева Николова. Писмен отговор от служебния министър на културата Велислав Минеков на въпрос от Мартин Димитров. Писмен отговор от служебния заместник министър-председател по икономическите и социалните политики и служебен министър на труда и социалната политика Гълъб Донев на въпрос от Ахмед Ахмедов. Писмен отговор от служебния министър на образованието и науката Николай Денков на въпрос от Николай Хаджигенов. Писмен отговор от служебния министър на здравеопазването Стойчо Кацаров на въпрос от Елисавета Белобрадова. Писмен отговор от служебния министър на здравеопазването Стойчо Кацаров на въпрос от Минчо Христов. Писмен отговор от служебния министър на околната среда и водите Асен Ричев на въпрос от Стела Николова. Писмен отговор от служебния министър на околната среда и водите Асен Ричев на въпрос от Явор Божанков. Писмен отговор от служебния заместник министър-председател по обществен ред и сигурност и служебен министър на вътрешните работи Бойко Рашков на въпрос от Ахмед Ахмедов. Писмен отговор от служебния министър на регионалното развитие и благоустройството Виолета Комитова на въпрос от Деница Сачева. Писмен отговор от служебния министър на икономиката Кирил Петков на въпрос от Мартин Димитров и Георги Ганев. Писмен отговор от служебния министър на здравеопазването Стойчо Кацаров на въпрос от Стела Николова. Писмен отговор от служебния министър на регионалното развитие и благоустройството Виолета Комитова на въпрос от Николай Нанков. Писмен отговор от служебния министър на здравеопазването Стойчо Кацаров на въпрос от Владимир Маринов. Писмен отговор от служебния министър на образованието и науката Николай Денков на въпрос от Елисавета Белобрадова. Писмен отговор от служебния министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията Георги Тодоров на въпрос от Мария Капон. Писмен отговор от служебния министър-председател на Република България Стефан Янев на питане от Мустафа Карадая и Йордан Цонев. Писмен отговор от служебния министър на финансите Асен Василев на питане от Йордан Цонев и Хамид Хамид. Писмен отговор от служебния министър на енергетиката Андрей Живков на питане от Ивайло Мирчев. Започваме с министър-председателя Стефан Янев. Господин Бабикян, моля ви, не разсейвайте министър-председателя и министъра. Давам думата на народния представител да развие питането към служебния министър-председател Стефан Янев от Минчо Куминов относно борбата срещу горските пожари. Заповядайте, господин Куминов.
Благодаря, госпожо председател. Минчо Христов
Куминев.
Куминев. Уважаеми господин премиер, въпросът ми е зададен преди две седмици. За съжаление, през тези две седмици се случиха много пожари из цялата страна. Загинаха и хора. Двама души загинаха, един беше обгорен. Тази жестока трагедия трябва да ни накара да се замислим всички ние, колегите тук и вие като Министерски съвет, как да предотвратим подобни трагедии. Всички ние тук, колеги, го дължим на семействата на загиналите и на всички онези, които виждаме от телевизионните екрани, а които са загубили своята покъщина и своя добитък, всичко, което са имали. Преди 15 години от тази трибуна аз питах един друг премиер защо купува, например, два правителствени самолета, а не закупи няколко хеликоптера и самолети за гасене на пожари. Тогава отговор не получих. Аз лично говорих с мои колеги от Лесотехническия университет, говорих с горски служители и приемете това, което ще ви кажа, като тяхна молба за решаване на тези проблеми. Всъщност това е нещо, което касае всички нас. В България в момента са спешно са нужни противопожарни облекла. Един такъв комплекс струва 200 лева. Умножете го по 6000 горски служители, умножете го по 2 заради доброволците, които се борят с пожарите. Това са само 2 милиона и половина лева. Необходими са високо проходими джипове с резервуари от половин тон. Всеки един джип, колеги, струва 100 000 лева. Аз след малко ще питам министър Петков за една лимузина, която един държавен служител си беше позволил да купи за 400 000. В момента се продава, мисля, че пред Банката за развитие. Доколкото разбрах, има и оферта да ни дадат безвъзмездно 3 хеликоптера, не знам дали е така, но никой не иска да ги вземе, защото поддръжката им била скъпа.
Времето ви изтече, господин Христов.
Казано направо, завършвам. С инвестиция около 7-8 милиона, господин премиер, България ще спаси от всяка година стотици хиляди декари гори и огромни материални щети ще бъдат предотвратени за българските граждани. Лично аз ще направя всичко възможно и призовавам и колегите да го направят, когато се гласува актуализацията на бюджета, да залегнат тези суми в актуализирания бюджет. Очаквам вашето мнение, господин премиер.
Благодаря ви, господин Христов. Заповядайте, господин премиер. Имате 5 минути.
Уважаема госпожо председател, дами и господа народни представители, уважаеми господин Христов. Съгласен с вас, че грижата за здравето и имуществото на хората, както и за горите и това, което имаме като даденост, всеки летен период е от особена важност и значение предвид ситуацията, която е свързана както с горещото време, така и с спецификата на дейностите, които се извършват и в горите, и в селско-стопанските площи. В тази връзка държавата през годините е създала организация, която най-общо казано включва взаимодействието на три ведомства. Това е Министерството на вътрешните работи, съответно водеща Национална служба пожарна безопасност и защита на населението, Министерството на земеделието, храните и горите, точно за тези горски работници, които и вие споменахте, и разбира се Министерството на отбраната, където има подготовка с наличната техника да помага на населението при бедствия и аварии. В случая става въпрос за използване на специфична техника, летателни хеликоптери с специално оборудване и разбира се хора, жива сила и техника, които помагат при гасене на пожар на терен. Това взаимодействие, особено в зимните месеци, се свежда до координация и подготовка на този тип дейност, когато това се наложи. В момента сме в точно такъв период и в периода от 20 юли насам в страната имаше доста пожари. В момента мога да ви дам статистика, но не е целта да се замеряме с цифрами, се струва. а по-скоро да ви кажа, че до момента пожарите са овладяни, като с днешна дата единственият тревожен район, така да се каже, е в района на Югово, където терена е пресечен и правят се усилия и са съсредоточени всъщност усилията, включително и летателната техника ще работят там на терен. Разбира се, координацията на тези три министерства, които споменах, не изключва и хиляди български граждани, доброволци, които се включват в този процес. По отношение на тяхното оборудване, на тяхната подготовка, на тяхния инструктаж при влизане в такава опасна среда, необходими мерки се взимат, но разбира се, последният трагичен случай не показа, че тези мерки не са съвършени и винаги има недостатъци, за съжаление, които бяха платени с най-скъпото човешки живот. В това отношение направихме съвещание, което се предприеха незабавни мерки, както по отношение и на провеждане на координацията, инструктажите, така и по отношение на ограничаване на селскостопанската дейност, особено в тези дни, тъй като голяма част от пожарите започват именно от такъв тип човешка дейност. И към този етап ситуацията е относително овладяна. По отношение на оборудването на служителите на горските стопанства, прав сте, че относително тези цифри, които споменахте, не са големи за държавата, но разчетите, които са правени, готовността, която имат горските стопанства, е в такъв тип дейност да се включват около 2800 човека, които съответно имат подготовка и предварително, така да се каже, трениране, запознаване с ситуацията и съответното оборудване. По информация, която е получена от Министерство на земеделието, не всеки един от тях има пълно оборудване. Това включва облекло с здрави негорими материи, обувки, очила и други материали и необходими за тяхната безопасност при извършване на тази дейност. Информацията, която имам, че около 80% от тях са оборудвани по този начин. Има такъв тип оборудване. Друг е въпросът, че в такава среда самите хора предпочитат да не го използват по обясними причини, висока температура, запрашеност и така нататък. Наистина има още какво да се направи. Тези липсващи 20% съответно трябва да се намерят време и средства, надявам се, до края на годината, ако има актуализация на бюджета. Ако не, предполагам, че през следващата година ще бъдат заложени и съответно закупени. Накратко в заключение бих искал да кажа, че темата с хеликоптерите, която повдигате, тя не е от вчера, включително и преди около седмица имах възможност да говоря по тази тема, по отношение дали е възможно такъв тип машини да бъдат включени и в плана за възстановяване и устойчивост. Включително и в момента тече такъв вид съвещание работно в Министерски съвет, така че при наличие на такава възможност и предвид ситуацията ще се опитаме да направим и това. Благодаря ви.
Благодаря ви. Господин Христов, имате до два уточняващи въпроса, общо 2 минути.
Благодаря, госпожо председател. Аз мисля, че необходимостта от спешни мерки за борба с пожарите наистина е изключително належаща. Само ще добавя тук, че са необходими изграждането на противопожарни кули с термокамери. Такива вече има, между другото, на няколко места. Но те трябва да бъдат разпределени в България, така че наистина пожарите да бъдат локализирани в зародиш. В противен случай, когато излезе на широк фронт, много трудно се гасат. Пак ще ви кажа, преди 15-ти години, пак от тази трибуна и на друг премиер, му предложих, тогава рязаха български танкове и БТР-и, вместо да ги режат, вместо да печелят няколко частни фирми, да сложат по едно гребло, да махнат всякакво въоръжение, оръдие и така нататък и да ги разпределят по най-пожароопасните места. Тогава продължиха да си ги режат. Не знам, ако останал някой танк или БТР, помислете и за тази идея. Мисля, че тя е наистина добра. Сега искам да ви питам и друго. В медиите се появи информация. Знам, че предишното правителство е притискано изключително много за закупуването на нови самолети F-16. Предполагам, че и вашето правителство е подложено на подобен натиск. Предполагам. Искам да ви питам, има ли такъв натиск към вас да се направи обвързваща оферта за закупуване на F-16 и България, ако не го изпълни, да плаща неустойки? Чисто по-човешки ви питам, господин премиер, кое е по-важно? Осигуряването на противопожарни самолети и хеликоптери или закупуването на нови образци оръжие? Какво би направило в случая вашето правителство?
Времето ви,
това е моят въпрос.
Благодаря ви. Заповядайте, господин Янев.
Уважаема госпожо председател, дами и господа народни представители, уважаеми господин Христов, всъщност на първия въпрос за така наречените автоматизирани кули за наблюдение и откриване на пожари, в момента в страната функционират 17 такива. В процес на изграждане са нови 13. Очевидно е, че е оценена тяхната ефективност по отношение на даване на превантивна информация достатъчно рано, така че преди да се е разгорял голям пожар да може да се реагира. И тези 13 се изграждат в районите съответно на Берковица, Благоевград, Бургас, Сливен. Финансирането става по мярка предотвратяване щети по горите и горски пожари, природни бедствия и катастрофични събития от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 година. Тоест има финансиране осигурено, изграждат се и процесът продължава. По отношение на оборудването на стара военна техника, както споменахте, танкове или БТР-и, аз лично съм виждал преоборудван танк на базата, всъщност шасито на танка, ходовата част, на базата на Т-62. Мисля, че беше направен в някои от подразделенията на ТЕРЕМ. И беше предложен на едно от изложенията Хемус, но не срещна, струва ми се, така реализация пазарна, да го наречем най-общо. Тоест, възможности дори да има, трябва да има съответни икономически интерес от организация, която иска да го купи, да го поддържа и да го използва. След това въпросът какъв тип техника предвид терена е също много важен. Един вид техника може да е ефективна в един терен, при силно пресечен терен трудно да стигне до там, така че по-ефективният начин е с гасение от въздуха, където е най-пресечният терен. При относително по-лег терен, вероятно и тежка техника може да свърши тази работа, но това е въпрос на преценка на специалистите, аз не бих си наел да я коментирам. По отношение на дилемата дали и кога трябва да си купува военна техника и кога друг вид техника за граждански и хуманитарни нужди, мисля, че този дебат не е, така да се кажем, предмет само на обсъждане на което и да било правителство. Това е дебат, който би трябвало да се обсъжда и тук в пленарна зала. Съответно, парламентът да зададе тона, кои са приоритетите. Защото, както в правителството министерствата, грубо казано, се конкурират на кое министерство да се даде по-голям бюджет и по-важни програми да се осъществяват, мисля, че арбитражът трябва да бъде тук и в пленарна зала. Конкретно на вашия въпрос, на мен не ми е оказано никакво въздействие или влияние дали и непременно трябва да се купуват самолети в случая военна техника. Това е част от един процес, който е започнал преди години. Българският парламент е взел решение и е започнал, избрал е доставчика и е взето решение да се плати доставката на първите 8 самолета, които са платени и се изработват в момента, така че 2023-2024 година най-късно ще бъдат на разположение на българските военновъздушни сили. Ако въпросът е за вторите 8 самолета, въпросът предстои да бъде решен. Благодаря ви.
Благодаря ви, господин Янев. Господин Христов, за отношение.
Благодаря, господин министър-председател. Моето лично мнение е, че когато ние достигнем американския стандарт или средноевропейския стандарт, можем да си закупуваме каквото оръжие искаме. Самолети, хеликоптери, фрегати, корвети, ако искате дори да си купим, колеги, самолетоносач. За съжаление обаче в момента истинските проблеми са други. Те са в българските болници, в спешната медицинска помощ, хората, които умират на стълбите на болниците. Това са основните проблеми. Хората, които не могат вече да пазаруват след тази инфлация, на която сме свидетели през последната седмица. Искрено се надявам българския парламент да не е спомогнал с тези караници, които наблюдаваме тук, за тази инфлация, за тази политическа, оттам и финансова нестабилност. Искрено се надявам. За да улесня вашето правителство, господин министър-председател и всяко едно следващо правителство, аз вчера внесах едно проекторешение от името на движението на непартийните кандидати относно налагане на мораториум върху сделките за превъоръжаване на българската армия. Говоря, тук е фиксирано многоцелеви бойни самолети, корвети, фрегати, бойни хеликоптери. Не съм включил само самолетоносачи. Мисля, че далеч по-важно е да купим сега самолет за гасене на пожари, хеликоптери, специализирани хеликоптери и най-вече ми казаха хората от горските стопанства специализирани, високопроходими джипове, с които те са изключително мобилни, може би 50 са достатъчни за цяла България, а изтруват само 5 милиона, колеги. Аз лично ще лобирам за това да се случи.
Времето ви, благодаря, господин Христов. Благодаря ви. Благодаря ви, господин премиер.